Kun sagalee Ameerikaa irraa galgala galgala sa'aatii 2:30 amma 3:00 raadiyoonidhaa fi televizyiiniidhaan isinii dhihaatu qophii afaan Oromooti. Akkam oltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa ani Tigisti Gammeeti. Qophii harraaf qabnu keessatti jiraattonni godina Gujiitii fi Baalee gurmaa'insa godinaalee Boorana Bahaa jedhamee aanaaleen godinoota Gujiitii fi Baalee irraa itti fudhataman mormaa jiranii kanarratti gara booda gabaasa qabna. Qophii labata harraa keessatti gareen kubbaa miilaa barattoota mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Taanzaaniyaatti imale milkaa'ee deebi'ee keessaa taphattoota dubbisuudhaan Naakoor Malkaa waan qindeesse simbiraan keenya. Kana malees egaa gabaasota biyyoota Afrikaa akkasumas addunyaarraa walitti qaqqabannee dhihaannetu jira. Nu wajjin turaa dura oduutu asaana.
Akka moltanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaa kunooti. Paartiin sochii biyyaalessaa Amaaraa miseensi isaa Kamisa Kaleessaa humnoottan mootummaatiin akka ajjeefaman ibsee jira. Paartichi ibsa baaseen namni miiliyoon wadaajee jechuudhaan maqaa dha'e mana barumsaa Minilik lammaffaa keessatti barsiisaa fiiziksii akka ta'an ibseera. Paartiin mormitootaa kun sirna kabajjii yaadannoo injifannoo waraana Adowaa waggaa 127ffaa kabajuudhaaf namoottan addabaabaayii Minilikitti argaman irratti poolisoonni humna barbaachisaa hin taane fayyadamaniiru jechuudhaan balaaleffateera. Hordoftoota amantaa Ortodoksii mana amantaa naannoo sana jiru Goorgisii keessa turan irratti poolisoonni gaazii nama imimmaanessu fayyadamuu isaaniitiin kan ka'e namoonni hedduun madaa'uu isaanii paartichi ibsa baaseenii eereera. Komishiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gama isaatiin ibsa kenneen tarkaanfii fudhatame kanarratti hanga oonni humnoottan seera kabachiisanu itti gaafatamuu akka qaban ibsee jira. Itti gaafatamaan komishinichaa Daani'eel Baqqalee humnoottan nageenyaa namoottan reebuu gaazii nama imimmaanessu fayyadamuu rasaasa pilaastikiitii fi dhugaa fayyadamuu dabalatee tarkaanfii madaalawaa hin taane fudhachuu isaaniitiin kan ka'e maanguddootaa fi ijoolleewwan irratti miidhaan qaqqabee lubbuun nama tokko immoo darbuusaa ibseera. Mootummaan Itiyoophiyaa kabajjii yaadannoo injifannoo Adowaa isa addabaabaayii Minilikitti taasifamee fi sirna amantaa naannoo sanarratti taasifamaa ture jeequudhaa fi gareewwan yaalan jiru jechuudhaan ibsa baasee jira. Tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen mootummaan taaticha akka qorachaa jiruu fi warreen yakka raawwatan irratti akka tarkaanfii fudhatu ibsuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaaseera.
Oduu itti aanuun gareen abukaatoo Afrikaa qabsaa mirga namoomaa Suudaan kibbaa Moris Nabiyoor jedhamu ji'a darbe keessa humnoota tikaatiin mana maatisaa magaala guddoo Keeniyaa Naayiroobi irraa fudhatame jedhamee akka gadhiifamu gaafachaati jiran. Maatiin isaa Moris humnaan gara Suudaan kibbaatti akka geeffame amananii aangaa'onni Suudaan kibbaatii fi Keeniyaa butamuu isaa ilaalchisee yaada kennuu diduun nageenya isaaf sodaa uumeera. Moris dhiittaa mirga namoomaa fi malaammaltummaa ifatti nama qeeqatii ture. Oduu biraatiin erga pireezidaantiin Tuuniziyaa lammiileen Afrikaa uffee Sahaaraatii gadi irraa gara biyya isaaniitti seenan akka deeman yookaan immoo gara biyya ofiitti deeman dhaadatanii as Giinii fi Ivory Coast lammiileen isaanii biyya kaaba Afrikaa Tuuniziyaa keessaa fedhii isaaniitiin bahuu barbaadan akka biyya isaaniitti deebisan beeksisaniiru dabalata qabna.
Ministeerri dhimma alaa Giinii Moorisaan Daakoo Eeyaatee lammiileen Giinii 49 balalii xiyyaara addaatiin roobiidheen gaddaa galgala magaala guddicha biyyattii Konaakirii seenuu isaanii ibsaniiru. Akka mootummaan Giinii dabalee jedhetti namoottan 81 immoo biyyatti deebi'uudhaaf darabee eeggachaa jiru. Haaluma wal fakkaatuun mootummaan Ivoorii Koost lammiileen biyyattii Tuuniziyaa keessa jiran 500 ta'an biyya isaaniitti deebi'uudhaaf fedhii agarsiisuu isaanii ibsee daandiin xiyyaaraa biyyaalessaa Eer Koot Duuvaar akka namoottan deebi'uudhaaf barbaadan kana Tuuniziyaa irraa kaasu ibseera. Gabaasni bara 2021 baye akka ibsutti lammiileen biyyoottan Afrikaa saaraa gadii 2021 ta'anii karaa Aljeeriyaatii fi Liibiyaatiin Tuunisiyaa seenanii jiru. Ji'a darbe pirezidaantiin Tuunisiyaa Kaayis Saayid tarkaanfii atattamaa jechuudhaan lammiileen biyyoottan Afrikaa saaraa gadii hokkora yakkaa fi hojiiwwan fudhatama hin qabne irratti hirmaachuu isaanii ibsanii akka tarkaanfiin irratti fudhatamu ajaja kennuun isaanii gabaasameera.
Pirezidaantiin Faransaay Amaanuweel Maakiroon sagantaa kunuunsa bosonaa addunyaa haaraadhaaf doolaarii miliyoona 50 ol kennuudhaaf waadaa galaniiru. Kanarrattis dabalata qabna.
Kenni maallaqaa kun kan ibsame xumura walga'ii guyyoota lamaa fi qajeelfama bosona tokko jedhu jalatti biyya Gaaboon keessatti taasifamaa ture irratti akka ta'e beekameera. Walga'iin dhimma bosonaa Gaaboon keessatti taasifame kun akkaataa qajeelfama walga'ii haala qilleensaa bara darbe taasifame isa COP27 jedhamee moggaafameen fooyya'insi argame yoo jiraate gamaggamuudhaa fi kunuunsaa fi bulchiinsa bosona addunyaa itti fufiinsa qabu irratti kan xiyyeeffateedha. Biyyoottan Afrikaa 4 kan daawwachaa jiran pirezidaantiin Firaans kenna maallaqaa kana ilaalchisee ibsa kennanii maallaqni minjaalarra jiruu fi gochi qabatamaan akka nu barbaachisu hundi keenya ni hubanna jechuun isaanii gabaasameera. Gargaarsi Firaans irraa argame kun kennaa yuuroo miiliyoonii 100 biyyoottan saayinsiitti fayyadamuudhaan bosona isaaniitii fi eegumsa taasisanii fi warreen bosona mancaa'e bakka isaatti deebisuudhaaf hojjechaa jiranuu fi akka oolu waadaa gargaarsaa galame keessaa amma tokko akka ta'e beekameera.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan jimaataa irraa bakka walga'ii biyyoottan garee 20 G20 taasifamaa jiru Niiwu Deelii keessaa gitoota isaanii kan Indiyaa, Jaappaanii fi Awustiraaliyaa wajjiniin wal arguudhaan hawaasni addunyaa irraa Raashiyaan weerara Yukireen irratti raawwatteef akka adabamtu waamicha dhiheessaniiru. Dabalata qabna.
Gareen kun walga'ii ministeerota dhimma alaa booda jimaata irraa ibsa kenneen meeshaa waraana nuukileeraa Yuukireen irratti fayyadamuun yookiin fayyadamuudhaafi dhaadachuun waan fudhatama qabu akka hin taane hubachiiseera. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi walga'ii kana booda ibsa kennaniin waan Raashiyaan Yuukireen keessatti hojjechaa jirtu yoo adabbii malee dhiifne warreen bakka hundatti weerartoota ta'uu barbaadan akka itti gaafatamummaa jalaa ba'uu danda'an ergaa dabarsuu ta'a jechuun isaanii gabaasameera. Aantoonii Bilinkeen walga'ii biyya Indiyaa magaalaa Niiwu Deelliitti taasifamaa jiru kanarratti erga waraanni Yuukireen jalqabame asii yeroo jalqabaatii fi ministeera dhimma alaa Raashiyaa Sergey Lavrov wajjin wal arganii hanga'oonni Raashiyaa waraana Awurooppaa baha keessatti taasisaa jiran akka dhaaban gaafachuu isaanii hanga'oonni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi ibsaniiru. Dhaabbanni oduu Raashiyaa Bilinkenii fi Lavrov kan dubbataniin yeroo daqiiqaa 10 gadiitii fi ta'uu isaa ibsee waa'ee marii kamiinuu keessa akka hin seenne gabaaseera. Karaa biraatiin itti gaafatamaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joosef Boreel hawaasni addunyaa waluudhaan weerara mootummaan Vladimir Puutin taasisaa jiru akka balaaleffatu gaafachuu isaanii maddii oduu Rooyters gabaaseera.
Balaa baaburaa geejibaa Giriik keessatti dhaqqabeen lakkoofsi namoota du'anii 57 gahuun himameera.
Jimaata har'aa magaalaa guddicha biyyattii Ateensii fi magaalota biroo keessatti hiriirri mormii kan waamame yoo ta'u waldaan hojjettoota tajaajila baaburaa hojjettoonni haala mijaa'ina hojiitiin walqabatee mormii hojii dhaabuu jalqabanii guyyoota 2 akka itti fufanu waamicha dhiyeessee jira. Bakka balaan sun itti qaqqabe kan daawwatan muummeen ministeeraa Giriik Kiriyaakoos Mitsootaakii wanti uumame dogoggora namaa gaddisiisaa ta'eedha jedhanii qorannoon akka taasifamu labsaniiru. Poolisiin biyyattii hoogganaan buufata baaburaa naannoo balaan sun itti qaqqabe hojii isaanii waan dagatanii fi itti gaafatamaa ta'uu isaanii ibsee jira. Ministeerri geejjibaa mootummaa Giriik Koostaas Karaamaaniilis aangoo isaanii fedhiidhaan erga gadhiisanii booda tarkaanfiin isaan fudhatanii namoottan balaa sanaan miidhamanii fi ulfina malu keessa isa xiqqoodha jechuun isaanii gabaasameera. Giriik nageenya geejjiba baaburaa irratti dhiyeenya kana rakkina keessa seenaa akka jirtu kan ibse gamtaan Awurooppaa geejjiba baaburaa biyyoottan 27 walitti fidu kana irratti bara 2018 amma 2020 balaan qaqqabe hedduu akka ta'e ibsuun isaa beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootii gara gabaasalee hafanitti dabarra. Naannoo Oromiyaatti jiraattonni godina Gujiitii fi Baalee gurmaa'insa godina Booranaa Bahaa jedhame aanaaleen godinawwan Gujiitii fi Baalee irraa itti fudhataman marii hawaasaa malee godhame jechuudhaan mormuu isaanii sagalee Ameerikaatti himaniiru. Akka jiraattonni kun jedhanitti murteen mana maree mootummaa naannoo Oromiyaa magaalota adda addaatii fi godina tokko irra deebiidhaan gurmeessuudhaaf dabarse hawaasaan hirmaachisne jechuudhaan ibsan. Biiroon misooma magaalaa naannoo Oromiyaa akka beeksisetti garuu adeemsi kun magaalonni fayyadamtoota misoomaa qixaa akka ta'an gochuu fi Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Nageenya koofan sodaadha maqaa koo hin waamnaa kan jedhan jiraataa godina Baalee madda walaabu ta'uu isaanii kan ibsan namni tokko gurmaa'insi godina Boorana Bahaatiif jedhamee godinaalee garaagaraa irraa aanonni walitti fuudhaman kun marii hawaasaatiin ta'uu dhabuun isaanii uummata muufachiiseera jechuun himani.
Godina Baalee naannoo madda walaabuun kana jiraataan dubbichi kun akkuma tasaatti gale dhaabbataniituma akkuma tasaa gaditti fuullaatanii. Baaleen immoo lattii isaan jedhan kun immoo madda walaabuu keessumattuu lafa seenaa. Uummata Baaleeti lafa akka dhalootaan jeneraalaa waaqoo guutuu fa'a. Kanaaf uummanni immoo gaafifama haaraa kana walumaa galatti hin fudhannu isa jedhamu qaba. Uumaa tokko iyyuu wanni uummata mariisifamee wanni akka gaarsa biyyaatti abbaa amantaatti caasaa mootummaalleetti waan dhoksaan isaa waliin mari'atan hin beeknu malee. Waan tokko inni uummanni quba qabu hin jiru miidhuma isii callaan kapoosti godhamu uummata dhabde malee haga ammaatti wanni uummata mareeffame wanni uummataan kana wanni jedhamu hin jirtu. Uummati mormaa jira karaa garaagaraatiin mormii dhageessisaa jira.
Jiraataa godina Gujii ta'uu isaanii kan dheeran namni biraan ammoo dhimma kanarratti hawaasni waan hin mari'anneef godinicha keessatti mormiin dhohee jira jechuun himani.
Akka nuti dhageenyetti Baalee gadi baanyee godina Gujii jala aanaa afur baanyee Booranaas jalaa baanyee. Kana godina Boonaa jedhanii labsii dabarsanii garuu labsii isaan dabarsan kun rakkoo maaliif akka ta'e hin beekamu. Gaaffii uummataas miti rakkoo bulchiisa gaarii illee miti furmaataa fi wanti ifa ta'e tokkos hin jiru. Wanni lafarra jiru dhugaan jirtu bulchiisa gaariin kiiloomeetira 4 hin taa'u. Godinni akkamitti godina gubbaa kennamu yoo bulchiisa gaarii ta'e bulchiisa gaariin duruu bulchaa jira. Godina keessa godinni keessi jira. Godina keessaa godina godaansisuun mana keessa qubatan keessaa baay'ee deemu jechuun kun waan hin fakkaanne. Godinni kun hiikarame waggaa 20 yoo dheerina taate yoo rakkoo gaaffii uummataa taate yoo godina aanaa jalaa baasu taate inni dhimma aanaa wal qabatu miti godina iddoo buqqisanii godaansisu jechuun.
Erga murteen kun miidiyaadhaan himame uummanni godina Gujii aanaalee garaagaraa hiriira bahuudhaan sagalee isaa dhageessaa jira jechuudhaan jiraataa godina Gujii ta'uu isaanii kan himan tokko sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru.
Uummata qofa osoo hin taane qaama hoggansaa fi irra caalaansaa namni beeku hin jiru. Inni kun ammoo barbaachisaa waan rakkoo uumisaa fi uummata gidduutti rakkoo uumisaa fi waan godhame. Uummanni immoo ergaa odeeffannoo kan ergaa miidiyaa irraa argatee kaasii mormii jabaatti jira. Mormii sun ammoo dhengeddaa kaasee haga amma sa'aatii atinaa birbiltuu kanatti bifa addaatiin karaa garaagaraatiin itti jira. Walumaa galatti wanni kun waan bu'uura uummataa hin qabneefi rakkoo uumuuf waan godhame malee waan fala yookaan ammoo. Furmaata uumuuf waan godhame wanti.
Dhimma godinni haaraan Boorana Bahaa gurmeeffamuu waliin walqabatee mormii hawaasni godina Baalee fi godina Gujii keessatti kaase ilaalchuudhaan qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne. Haa ta'uuti gurmaa'insa magaalotaa bifa haaraadhaan taasifame ilaalchuudhaan kan tibbana mootummaa naannoo Oromiyaa ifa godhe irratti barbaachisummaan gurmaa'insa kanaa maalii jechuun kan gaafanne hoogganaan biiroo misooma magaalota Oromiyaa obbo Mahammad Guyyee deebii kennaniiru.
Magaalonni keenya pilaanii fi haala qabatama potenshaalii qaban faana guddachuu akka danda'an walitti makuun barbaachisaa akka ta'edha kan ilaalame. Magaalonni keenya giddu gala dinagdee cimaa akka ta'aniif dinagdee kan baadhatu magaalaadha. Kana faana giddu gala investimentii giddu gala daldalaa akka ta'an giddu gala teknoolojii fi interpreneurshipii akka ta'an magaalota dorgomaa ta'anii addunyaa irrattis beekamuu danda'an keessumattuu akka Oromiyaatti magaalota baay'eedha kan qabnu magaalota 736 Oromiyaa keessa kan jiran baay'ina magaalota qabnu faana magaalota dorgomaa ta'an baay'een qabu magaalota sadarkaa addunyaa irratti. Eenyummaa uummata keenyaatiin mul'ata. Akka uummata keenyaa ta'an sadarkaa sanitti waan hin qabneef magaalota akkasaa sana uumuun barbaachisaa waan ta'eef kan ilaalame.
Magaalonni kunneen yeroo walitti makamanitti hawaasni irratti mari'ateera kan jedhuufis obbo Mahammed innaa deebisan.
Magaalotni walitti makamuudhaan fedhii uummataati. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ammoo haala bulchiinsa isaaf mijatutti yookaan immoo magaalota sirnaan hoogganuu akka danda'utti bulchiinsa diriirsus bulchiinsa walitti makuus aangoo qaba. Caalmatti kun uummata akka fayyadutti kan ilaalame jechuudha.
Obbo Mohaammed itti dabaluudhaan gurmaa'insi kun magaalonni waliif ollaa ta'an wal qabatanii akka guddatan bu'uuraalee misoomaa bifa qixa ta'een akka fayyadaman taasisuu fi magaalonni roga maraan dorgomtoota akka ta'anii ba'aniif yaadameeti kan jedhan yoo ta'u uummanni Oromoos magaalaa isaarraa qixaan fayyadamaa akka ta'u magaalaarraa dhiyeessuu osoo hin taane dinagdee magaalaa keessaa qooda akka fudhatu yaadameeti jedhan. Magaalota walitti magaman keessaa muraasni magaalaa Adaamaa Fonjii, magaalaa Bishaan Gurraachaaf, magaalaa Shashamannee dabalate magaalonni biroo hedduunis akka walitti makamanii jiran tibbana bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa ibsee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Gabaasa itti aanutti ceenaa koomishiniin filannoo biyyoolessaa Naayijeeriyaa Boolaa Ahmed Tinubu filannoo biyyatti sanbata darbee geggeeffame injifachuu isaan ibsuu isaanii hin yaadatama. Paartiilee mormitootaa ijoon garuu ba'iin filannoo waliin dhahameera jechuudhaan akka mana murtiitti himatan beeksisaniiru. Tinubuun karaa isaaniitiin akka paartiileen nageenyaan simachuudhaan mootummaa wajjin hojjetan waamicha dhiheessaniiru. Gabaasa Timootii Obiyyeessuu jaalannetu dhiheessa.
Namni abbaa kiristinnaa kutaalee goos kan Naayijeeriyaa jedhamuun beekaman kun amma gara waajjira olaanaa biyyattiitti deemaa jiru. Sagalee gara miliyoona sagalii argachuun kan injifatan Boolaa Tinubu pirezidaantummaaf dorgommii cimaa gaggeeffame irratti injifannoo gonfatan. Kanaaf Muhammadu Buhaarii irraa aangoo fudhachuuf ka jiran yoo ta'u Buhaariinis daangaa heera mootummaatiin marsaa lama booda aangoo gadhiisan. Barri bulchiinsa Buhaarii nageenya dhabuu fi rakkoo dinagdee bal'aa ta'een kan mallatteeffamedha. Garuu jiraattota Abuujaa tokko tokkoof innammaa kun jalqaba haaraa isaan abdatan miti.
On the 25th of February, we voted our choice. We do not vote for Tinubu.
Fulbaana 25 filannoo keenyaan sagalee kennineen Tinubu hin filanne.
Women can no longer farm. There's no food in the market. Nigerians are hungry.
Dubartoonni kana booda qonnaa gaggeessuu hin danda'an. Nyaanni gabaa hin jiru. Lammiileen Naayijeeriyaa beela'aniiru.
Injifannoo Tinubu kana mormitoota paartii demokiraatota uummataa fi paartii hojjetootaa biraa mormiin isa mudatee jira. Filannoon dhuma torban darbee irra gaggeeffame sana shiraan kaxaxamee fi lammiiwwan Naayijeeriyaa hedduun carraa sagalee kennuu kan itti dhorkamanii jechuun himatu. Taajjabdoonni akka jedhanitti filannoon pirezidaantii sanbata darbe gaggeeffame duubatti harkifama yeroo dheeraa akka qabuu fi meeshaan ittiin sagalee kennan haaraan dhufe sun rakkoo teeknikaa akka qabu filattoota haaraa dhiyaatan mul'isuu irratti mudaa akka qabu ta'uu dubbatan. Garuu komishinni filannoo walabni kan Naayijeeriyaa akka jedhetti rakkoon kun uumamuun kan nama gaddisiisu ta'us kun sagalee to'achuuf yaalii gaggeeffame mitii jedheera. Kaadhimamaa pirezidaantii kan paartii Leebar Piiter Oobi kamisa kaleessaa ibsa gaazexessotaaf kennanii.
And I assure you that good people of Nigeria that will explore all legal and peaceful options.
Namoonni gaarii taatan kan Naayijeeriyaa aangoo keenya deeffachuuf carraa karaa seeraa fi nagaa ta'e hundaan akka qorannu isinii mirkaneessina. Filannoo injifannee kan lammiilee Naayijeeriyaatiif ni mirkaneessina.
Kan haaraa filataman Tinubuun tokkummaan akka jiraatuuf kagaafatan yoo ta'u warra mormituu waliinis hojjechuu akka fedhan ibsan. Paartiileen mormitootaa garuu irra deebiin akka hojjetamu barbaadu. Garuu xiinxaltoonni siyaasaa akka jedhanitti kun kan danda'amu yoo sagalee gahaan ba'ii argame faalleessu argatanii mirkaneessuu danda'an qofaa jedhu. Hayyoonni akka jedhanitti pirezidaantii haaraa kun hojii rakkisaatu isaan mudachuuf jira. Naayijeeriyaan hidhattoota islaamummaa fi namoota meeshaa waraanaa hidhatanii nama butan waliin wal'aansoo qabaa jirti. Kunis irra caalaan biyyattii kaabaa keessatti gaggeeffama. Dinagdeen biyyattiis qaala'insa jireenyaa sadarkaa olaanaa fi hanqina boba'aa fi maallaqa dheedhii cimaa mudateen rakkataa jirti.
Yaadachiisuudhaa qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsarii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhiyaadhaa yaada keessan biraan ga'utti fufaa'e amma gara qophii torbanitti dabarra. Qophii lama ta'a. Waldorgommii Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa CAF Pan Africa manneen barnootaa edduutti torban lamaan darbe Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaam keessatti geggeeffame irratti magaalaa Amboorraa gareen shamarranii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo hirmaannaa taasiseera. Gama dhiiratiin immoo barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gadaa Roobalee magaala Adaamarraa hirmaataniiru. Gareen lamaanuu waancaadhaaf gahanii sadarkaa lammaffaa argachuudhaan medaaliyaa birriitii fi badhaasa dolaarii 75,000 argataniiru. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Waldorgommiin Konfedereeshinii Kubbaa Miilaa Afrikaa CAF Pan Afrikaa jedhamuudhaan waamamu manneen barnootaa jidduutti Taanzaaniyaa magaalaa Daaree Salaamitti adeemsifamaa ture kan xumurame torban lamaan darbe keessa. Waldorgommii kanarratti Itoophiyaa bakka bu'uudhaan gama dhiirotaatiin magaalaa Adaamaarraa barattootni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Gadaa Roobalee yommuu hirmaatan, gama shamarraniin ammoo magaalaa Amboorraa barattootni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo hirmaannaa taasisanii jiru. Gareewwan lamaan hangam waancaa kaasuutti milkaa'uudhaa baatanillee hamma dhumaatti morkatanii sadarkaa lammaffaa argatanii jiru. Kanaanis badhaafamanii jiru. Medaaliyaa birrii yookaan madaabaa fi dolaara 75,000 dhuunfaa isaaniitti gareewwan kunneen manneen barnootaa isaaniitiif kan argamsiisan. Barattootni shamarranii mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Awwaaroo erga dorgommicha irratti hirmaatanii deebi'anii booda bulchiinsa magaalaa Amboottti sirni galateeffannaa fi affeerraan irbaataa isaaniif taasifamee ture. Shamarran kanneen keessaa qabxii argamsiisan ilaalchisuudhaan kan yaada isaanii sagalee Ameerikaatti himan jiru.
Maqaan koo Gannat Maarqos hin jedhamne. Mana barumsaa Awwaaroo sadarkaa lammaffaa irra dhufe. Biyyoota afur wajjin xabanne biyya tokko gizee lama wal qunnamne jecha waancaa irratti fi midibii keessatti jecha. Isan irratti immoo tapha sadii moo'anne lama moo'atamne irra jecha. Akka waliigalaatti tapha lammaffaa ba'uun gulaallii xumurree dhufne.
Maqaan koo Fooziyaa Gammadii jedhama. Mana barumsaa Awwaaroo Sekondarii Iskuulii baradha. Biyyoota Taanzaaniyaa, Burundii, Taanzaaniyaa yeroo lama arganne taphanneetiin lammaffa ba'uudhaan geemicha xumurreerra.
Shamarran kunneen bu'aa ba'iin isaan mudachuu dubbachuun waldorgommii kanarraa muuxannoo gaarii argachuu himanii jiru.
Muuxannoon furannee dhufne akka biyya keenyaatti shamarran irratti akka hojjetamuu qabuu fi biyyoonni hunduu hubannoo akka argatan mana barumsaa kamiyyuu hubannoo argatee akka irra hojjetu.
Shamarraniif xiyyeeffannoon kennamu ammallee jabaachuu qabaa jedhu.
Kubbaa miilaa taphachuun nuuf baay'ee guddaadha. Carraa qabeessas dubartootaafis carraa kan fidu yoo ta'u dubartoonnis qabxii galmeessu dhiiraan olitti qabxii galmeessu akka danda'anii fi carraa guddaa akka qaban nan amanas. Mana barumsaarrallee kan jiran, naannoorrallee kan jiran, biyyaarrallee kan jiran bakka hundumattu hubannoon kennamee fi dubartoota irratti akka hojjetamuu fi xiyyeeffannoo akka kennamuuf akka godhamu kanarratti akka hojjetamu nan barbaada.
Kun nuuf eegala malee xumuraa miti. Kun nuuf gana jajjabina gana akka ka'umsa malee xumura kennaa miti. Itoophiyaa hin waamsifne irra. Kanaan boodallee akka waamsifnu abdii qabna. Kubbaan mana barumsaa irra jalqaba. Achi akkasi guddata. Wanta ta'eef dubartoonni keenyallee akka baanii taphatan warri maatii isaanii hunduu eeyyamanii natti tola.
Leenjisaan garee kubbaa miilaa shamarranii golfii fa'a Amboo Wagaayyoo Hirkoo qabxii dorgommii CAF Pan Afrikaa kanaan argatan ilaalchisee yeroo ibsan.
Gammachuu guddaatu hunatti dhaga'ame. Because firii kee biyya irraa baatee firii kee arguun miira guddaa miira gammachuu guddaatu namatti dhaga'ama. Akka leenjisaatitti immoo gammachuu olaanaa gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Biyyoonni nu wajjin dorgoman biyyoota torba Taanzaaniyaa fa'a, Ugaandaa fa'a, Somaalee fa'a, Jibuutii fa'a. Biyyoota kubbaadhaan East Africa keessatti already beekamoodha. Because Uganda, Tanzanian dubartootaan yeroo ammaa kanatti sadarkaa olaanaa qabu. Kanaafuu isaan walan dorgomnee qabxii firii kana argachuu dandeenyee jirra. Kanaafuu akka manaatitti immoo akka biyyaatitti immoo muuxannoowwan guguddaa irraa argannee jirra. Inni guddaan fiizikaalii ijoollee keenya irratti, induraansii irratti, ijoollee keenya irratti hojjechuu akka qabnu galtee guddaa irraa arganneerra.
Direktarri Olaana Giddugala Leenjii Kubbaa Miillaa Gool FIFA Ambo Geetu Takolla Shamarran Mana Barumsaa Sadarkaa Lammaffaa Awwaaro Bara Darbees Dorgommii Kana Irratti Hirmaachuu Isaanii Dubbachuun Bara Kana Qabxi Argamsiisan Irratti Fooyyeensi Jiraachuu Dubbatu.
Bara 2014 keessatti dorgomaa cimaa ta'uu Koongoo irratti kan hirmaatanii sadarkaa arfaffaa ba'anii kan deebi'an jechuudha. Sanarraan ka'uudhaan bara kana immoo fooyyessuudhaan barreen gaddaa bara 2014 dhiirri arfaffaa ba'u malee dubarri immoo baran injifattee sadarkaa naannootti sadarkaa federaal qopheessa irratti injifatanii biyya Tanzaaniyaa irratti hirmaachuudhaan garee isaanii keessaa lammaffaa ba'uudhaan darbanii sadarkaa waancaa qaqqabanii marsaa isaanii keessaa darbanii kirikiroosiidhaan Ugaandaa mo'anii waancaaf darbanii waancaa irratti kan hirmaatan jechuudha. Waancaa irratti hirmaatanii lammaffaa kan ba'an jechuudha. Badhaasa doolaara 75,000 argatanii mana barumsa isaaniif illee kan gumaachan jechuudha.
Bakka buutni bulchiinsa magaalaa Amboo irraa sagantaa galateeffannaa kana irratti argaman shamarran kanneen kubbaa miilaa irratti jabaatanii akka hojjetanii fi barnoota isaaniitti illee akka jabaatan waan isaan barbaachisu taasisuun akka isaan bira dhaabbatan ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboo irraa.
Qophiitti aanu kanaan Gaanaa biyya hojii hedduun warra dhiiratiin dhuunfatame keessatti kaampaanii bunaa qonnaan bultoota dubartoota qofaan sosso'u dubartii hundeessan wajjiniin wal simbarsiisna. Gabaasichi An David Doyliyuutti tujubeetu dhiheessa.
Baha Gaanaa naannoo bosonaan uffifamee jiru keessa dubartoonni hangi tokko hojii ennaa hojjetan argamu. Buna funaanu. Bunni asii oomishamu hoteelota gurguddaaf manneen nyaataa beekamoodhaaf oola. Galate kaampanii dubartoota qofaan socho'uuf haa ta'uti kun dubartoota qonnaan bultoota jajjabeessuuf ta'a. Benediktaa Tamaakloyee barsiiftuu kompiitar saayinsii duraanii yoo ta'an kaampanii buna akaawu kan Akraa keessa maddeffate hundeessan. Kun Gaanaa keessa akka jiran kaampanii dubartoota qofaan socho'uuf dubartoonni qonnaan bultoota ta'an qofti kan keessatti argaman keessaati. Ergama ofii kootii ol naa kenne. Dhugumatti buqonnaa naaf kennee jedhu Tamaakloyeen. Gaanaan addunyaa irratti kokoaa oomishuudhaan sadarkaa lammaffaa irra kan jirtu yoo ta'u industiriin bunashee xiqqaaf dhiirotaan kan dhuunfatamedha. Qonnaan bultoonni xixiqqaa irra hedduun isaanii qabeenyaa caalaa gabaaf dhiyeessuuf barbaachisuun argatan. Qormaata akkanaa mo'uuf Tamaakloyeef dubartoonni buna oomishan naannoo 200 ta'an gamtaadhaan garee hundeeffatan. Bara darbe gareen kun buna naannoo meetirik toonii 10,000 oomisheera. Irra hedduun buna kanaa faabrikaa chokkolaataa Akraa keessatti argamuun Tamaakloyeedhaan akaa'ama. Galii kanarraa argame murtaa'an pirojektii misooma gandeen dubartoonni kun qonnaa keessaa qotatan keessa ka jiru pirojektii misoomaaf oola. Tamaakloyeen akka jedhanitti maallaqi kanarraa argamu galii naaf hin ta'u jireenya koofis deeggarsan ta'u garuu fuula dubartoota kanaarraa innaan gammachuu argu na gammachiisa jedhan. Waan gaarii hojjechaa akka jirtu beekuu dandeessa. Takkaa hojii akkasii keessatti nan hirmaadha jedhe hin beekuu jedhan. Waggaa shan dura ennaa hojii kana jalqaban dubartoota ganda isaanii qofti gabaa akka argatan yaadameeti. Sanbooda hiriyaan isaanii faabrikaa kokoaa Gaanaa keessaa hojjetan tokko gorsa hanga tokko kennaniif. Yeroo tokko tokko tapha jiru hubachuuf tapicha keessatti hirmaachuutu barbaachisa. Har'a kaampaniin Bean Masters jedhamu jumlaadhaan buna gabaadhaaf dhiheessa. Garuu Tamaakloyeen korojoodhaan gabaatti daldaltootaaf akka raabsamu barbaadu. Kanaanis bunni kun lammiiwwan Gaanaa buna jaallatan akka ga'u gochuuf jecha. Sana jechuun qonnaan bultoonni kan akka Ishaa Paaguiniif gabaa guddaadha. Miseensonni waldaa kanaa wal gargaaru waan ta'eef hundi isaanii yeroo tokkotti oomisha akka walitti qaban dubbatu Tamaakloyeen. Itti dabaluudhaanis qajeelfamni isaa har'a nama tokko yoo gargaarte bor nama biraa ni gargaara kan jedhu jedhan.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiilee har'aaf qabnu kanumaan xumurreerra yaada keessaan akkuma yeroo hundumaatuu imeeliidhaan hornaat@voanews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voaafaanoromoo tiwitariidhaaf instagiraam irratti immoo @voaafaanoromoo jedhaa nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Pirodiisariin keenya har'aa Nugusuu Taammireeti. Gulaalaan suursagalee Lateera Amantee. Waayiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasaalee dhiheessaa turan akkasumas ogeessota istuudiyoo qophii kana qindeessan hundumaa wajjin ta'uudhaan amma wixataatti nagahan.